ideile principale în acea prima viziune, care este ideea de mângâiere? Faptul că Dumnezeu promite că poporul său va fi mângâiat. Da? Avem aici un mijlocitor, nu, care întreabă ce întreabă în prima vedenie. Cât? Până când? Cât va mai dura, da? Cei 70 de ani de asuprire, profețiți se încheiaseră, dar totuși poporul era într-o stare nu tocmai bună din toate punctele de vedere. Și am spus că acel mijlocitor, cine este? Domnul Iisus, Îngerul Domnului, da, Îngerul Domnului, o apariție, o manifestare, o cristofanie se numește, da, a Domnului Iisus Hristos înainte de întruparea sa și, sigur, face acolo ceea ce face și pentru noi în prezent, nu? Ce face? Mijlocește înaintea Tatălui. Unde avem aceste ideea de mângâiere? Uitați-vă în versetul 13, după ce întreabă, ce spune? Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere, cu vorbe de mângâiere. Iar în versetul 17... zice, strigă din nou și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, cetățile mele vor avea iarăși belșug de bunătăți, Domnul, ce va face? Va mângâia. Domnul va mângâia iarăși Sionul și va alege iarăși Ierusalimul. În Biblia ebraică, versetul 8 este începutul capitolului 2. Și observați că este și începutul celei de-a doua viziuni, celei de-a doua vedenii. În ce constă? Haideți să mergem. Cineva să citească versetul 18. Aia era prima... Prima, da, ați rămas pe prima, nu. Iată că erau patru coarne. Această a doua vedenie începe cu faptul că Zaharia vede patru coarne. În imagistica, iconografia, dacă vreți, din Orient, ce reprezintă coarnele? Puteri, da? Putere, în general, pot să reprezinte împărății, imperii dintre neamuri sau regi dintre neamuri și Zaharia vede patru coarne. Acum, haideți să citim și versetul 19 și apoi să vedem care sunt aceste, sau ce reprezintă aceste patru coarne. Pentru că și Zaharia întreabă. Da? Versetul 19. Cineva să-l citească. Zice, acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel. Deci sunt puterile, nu, dacă vreți, imperiile, împărățiile, regii. Ideea aceasta este care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul. Acum știm că împărăția de nord, nu, a fost risipită de cine? De asirieni. Împărăția de sud a fost dusă în robie de Babilon. Deci avem două, ar fi două coarne aici. Faptul că avem patru, unii interpretează lucrul acesta că, de fapt, cele patru coarne reprezintă toate patru puncte cardinale, toate puterile care au contribuit la risipirea și la ducerea, împrăștierea poporului lui Dumnezeu. O altă perspectivă este aceea că cele patru coarne reprezintă Babilonul, da? Medo-Persia, ei erau acum în vremea Medo-Persană, da? Dar încă și încă două împărății care urmau, respectiv Grecia și Roma. Da? Deci Babilonul, Medo-Persia, Grecia și Roma. Da? Și aceasta este o interpretare valabilă și vom vedea că ea face legătura și cu următoarea viziune. Dar avem, știm sigur că este vorba de puteri, de imperii care au contribuit și au asuprit poporul lui Dumnezeu. Versetul 20. Ce-i mai arată? Avem patru coarne, da? Viziunea asta are două lucruri pe care le vede. Întâi vede cele patru coarne și apoi în versetul 20 zice, apoi Domnul mi-a arătat ce? Patru fierari. Patru fierari. Ce fac fierarii? Versetul 21. Haideți să-l citim și pe acesta. Deci, practic, fierarii reprezintă și ei, tot așa, puteri care, ce fac? Pedepsesc puterile, coarnele, care au asuprit poporul lui Dumnezeu. Da? Acum, care sunt acești patru fierari? Dacă coarnele, am spus că au fost Babilonul, Medo-Persia, Grecia și Roma, da? Babilonul, de cornul Babilonului, dacă vreți, de cine a fost tăiat? De Medo-Persia. Deci un prim fierar este Medo-Persia. Cornul Medo-Persiei, de cine urma să fie? De? Și de cine a urmat? Da? De Grecia. Și apoi cornul Greciei, de cine a fost tăiat? De Roma. Și avem trei fierari. Și care ar fi al patrulea? Încă nu a tăiat nimeni cornul Romei. Da? Cornul Romei. Roma vrea să se înalțe în momentul de față, dar cine va tăia, asta e ceva ce se va întâmpla în viitor, cine va tăia cornul Romei? Mesia. Mesia. Da? Deci dacă înțelegem așa lucrurile, cei patru fierari, cine sunt? Medo-Persia, Grecia, Roma și împărăția milenială a lui, împărăția mesianică. Însă trebuie să mai observăm niște lucruri importante în această viziune. Și anume că Dumnezeu știe, da, și socotește fiecare națiune și care se ridică împotriva aleșilor săi, împotriva poporului său. Îi cunoaște pe fiecare, știe cum și-a tratat poporul. Da? Și lucrul ăsta este valabil de-a lungul istoriei și este valabil și în prezent. În al doilea rând, Domnul are pregătit ce? Are pregătit niște fierari pentru fiecare care își ridică cornul împotriva lui Israel și a poporului său. Da? Și da, astăzi vedem o amplificare a antisemitismului și a acestor atitudini împotriva lui poporului lui Dumnezeu, dar să nu uităm că Domnul cunoaște toate aceste atitudini și cunoaște toate aceste lucruri și are pregătit fierarul potrivit la momentul potrivit. Și de asemenea, un lucru important, Domnul cunoaște starea aleșilor săi, starea poporului său, cât este de mare suferința lui. Și în vremea noastră, sigur, când Dumnezeu nu lucrează la nivel, neapărat la nivel de națiuni, în prezent Dumnezeu lucrează la nivel individual, putem aplica aceste principii și cu credincioșii din ziua de astăzi. Da? Dumnezeu cunoaște, da, starea în care sunt, suferința lor, îi cunoaște și pe cei care le sunt dușmani și dacă există astfel de situații, și Dumnezeu are pregătit și fierarul potrivit. De-aia spune Scriptura la un moment dat și în Noul Testament principiul care este, că răzbunarea este a Domnului, da? Și că El va face dreptate. Aceasta a fost viziunea cu patru coarne și patru fierari. Dacă în prima viziune Dumnezeu promite să mângâie poporul său, ce spune în a doua viziune? Că va aduce această mângâiere prin pedepsirea vrăjmașilor poporului său. În a treia viziune, la care ne vom uita acum și care este în capitolul 2, am numit-o topograful. De ce topograful? Poate că nu exista termenul ăsta în vremea aceea, dar e unul care se duce cu o linie de măsurat, să măsoare. Nu asta face topograful. Când ai nevoie să vin să-ți faci un extras de carte funciară, măsoară întinderea terenului pe care îl ai în proprietate și stabilește limitele și face o schiță acolo. Haideți să vedem. Viziunea propriu-zisă sunt primele 5 versete din capitolul 2. Haideți să citim primele două versete. Cineva să le citească. Observați, vede un om, e clar că vede un înger care avea înfățișarea unui om și care avea această slujbă, zice, se duce să măsoare Ierusalimul ca să vadă dimensiunile lui. Sigur, atunci când ai nevoie de să faci aceste măsurători, atunci când, de exemplu, te apuci de proiecte de restaurare, nu? De investiții, da? Da. Și îți faci un plan de dezvoltare, nu? Și ce are în vedere acest lucru? Are în vedere restaurarea Ierusalimului și gândiți-vă, ei erau ca și popor într-un moment în care trebuiau să lucreze la restaurarea templului, ulterior la reconstruirea zidurilor și erau într-un moment de restaurare. Da? Așadar, această viziune are rolul de a încuraja în lucrarea lor și la care erau chemați. Însă, această restaurare este doar o imagine a unei restaurări mult mai ample și mai mărețe și vom vedea și în lumina ceea ce se spune mai departe, o restaurare care va avea loc din nou când? În mileniu, în împărăția de 1000 de ani. Versetele 3 și 4. Cineva să le citească. Vedem că înaintea îngerului care măsura, vine un alt înger care îi dă niște instrucțiuni să se ducă la tânărul Zaharia. Nu, ăsta este versetul din care am spus că și Zaharia era în tinerețea lui în momentul când are aceste viziuni, da? Aleargă și spune-i că Ierusalimul va fi o cetate deschisă din pricina mulțimii oamenilor și vitelor care locuiesc în el. Ierusalimul se va dezvolta dincolo de zidurile lui și, sigur, din nou, s-a dezvoltat și, dar împlinirea cu adevărat, când Ierusalimul va fi o cetate deschisă, va fi în mileniu. Însă, doar așa ca o paranteză, am făcut acel studiu despre mormoni. Vreau să vă spun că în interpretarea lor, tânărul despre care se vorbește în acest verset este Joseph Smith. Și îngerul acela care vine să vorbească cu el este îngerul Moroni, dacă vă amintiți, și el îi dă lui Joseph Smith acele table cu de aur, care vor deveni cartea lui Mormon. Da? Asta așa ca și paranteză. De ce spun că împlinirea este mai degrabă viitoare sau ceea ce s-a împlinit în vremea lui Zaharia este doar o prefigurare? Ei au construit Ierusalimul, au construit ziduri, însă au venit așa mulți în vremea aceea ca să locuiască între zidurile Ierusalimului? Nu s-au înghesuit. Nu s-au înghesuit să se întoarcă foarte mulți în țara promisă, da? Da, și a fost o încurajare pentru Zaharia și pentru Hagai și pentru ceilalți care au construit, dar împlinirea este și adevărata glorie va fi în împărăția milenială. Versetul 5. Iarăși un lucru extraordinar și care arată spre viitor. Ce zice Domnul? În locul zidurilor de piatră și de, zice Domnul, cine, ce voi fi? Eu însumi voi fi zidul. Eu însumi voi fi zidul, da, zidul lor de apărare, da? Zid de foc, da? Zid de foc. Da, ei au construit ziduri, cum spuneam, în vremea aceea, dar nu mulți s-au înghesuit să stea și să se întoarcă între zidurile acelea. Și mai mult, Domnul va fi zidul din jur de apărare, dar ce va mai fi? Gloria, slava din mijlocul lor. Este în prezent sau a fost cu adevărat gloria lui Dumnezeu acolo? Când va fi cu adevărat gloria lui Dumnezeu prezentă în Ierusalim, în mijlocul poporului său? Când Mesia însuși, da, Dumnezeu, Fiul, va locui în mijlocul lor. Deci această, aceste lucruri sunt o anunțare și o prevestire a prezenței personale a Domnului în mijlocul poporului său. Așadar, am avut cele trei viziuni. Prima, care a vorbit despre ce? Am spus despre promisiunea de mângâiere a lui Dumnezeu. A doua, care a spus ce? Că mângâierea va veni prin pedepsirea celor care i-au asuprit. Și a treia viziune, care spune, vorbește despre ce? Despre viitorul glorios al lui Israel, al Ierusalimului, da? Când Domnul va fi zidul lor de apărare, zidul de foc, și va fi prezent cu gloria sa în mijlocul lor. De la 6 la sfârșitul capitolului, de la 6 la 13, avem o profeție, da? În care acum Zaharia vorbește în numele lui Dumnezeu. Și e interesant că această profeție este în versuri. Deci, dacă până acum am avut proză, am avut de aici, între 6 și 13, este scris în versuri. Și vorbește întâi, le vorbește întâi evreilor aflați țări străine, în diaspora, dacă vreți, și apoi le vorbește celor întorși acasă. De la 6 la 9 le vorbește celor aflați în țări străine, de la 10 la 13 celor de acasă. Și de asemenea, această profeție, această profeție construiește sau scoate aplicații practice din ceea ce, din viziunile, cele trei viziuni anterioare. Versetele 6 și 7 fac referire la a treia viziune, versetele 8-9 fac referire la a doua viziune și 10-13 la prima viziune. Haideți să vedem. Versetele 6 și 7. Cineva să le citească. Și 7. Aceste versete încep cu un cuvânt care, atunci când l-am văzut în, de exemplu, în plângerile lui Ieremia, era vai. Da? Vai. Însă acel cuvânt poate fi tradus și altfel în funcție de context, și aici și mai sunt încă alte câteva locuri din Scriptură, el este doar o interjecție care atrage atenția ascultătorilor. Da? Deci nu poate să nu fie tradus neapărat cu vai, vai, așa cum e tradus în plângerile lui Ieremia. Și aici, în contextul acesta, este ceva care atrage, hei, într-un sens, hei, voi care ascultați, atenție la ce vă spun. Deci cam asta ar fi sensul acestui cuvânt. În traducerea lui Cornilescu vechi nici nu apare, doar începe cu acel fugiți, acel îndemn, dar în Cornilescu 31 apare vai, vai tradus. Da? Și cui se adresează profeția și cui Zaharia vorbind în numele Domnului? Celor în țara de la nord, da? Adică celor care au fost duși acolo în robie, da? Deci evreilor li se adresează, da? Evreilor li se adresează și zice, v-am împrăștiat în cele patru vânturi ale cerurilor, zice Domnul. Da, ei au fost duși în Babilon, dar nu numai în Babilon, ci peste tot s-au împrăștiat ei în țările din jur. Da? Și care este, chemarea? Să fugă de acolo. De fapt, este o chemare să se întoarcă acasă. Să fugă de acolo. Și de ce să fugă? Pentru că Dumnezeu, vom vedea, își trimite judecata sa peste acele popoare, așa că cel mai bine e să fii acasă. Da? Când vine judecata lui Dumnezeu peste cei răi, unde e singurul loc sigur? Lângă Domnul. Acolo unde este prezența și protecția Domnului. Dacă vrei să stai departe și dacă vrei să stai în mijlocul și celor răi, chiar dacă tu vrei să trăiești o viață curată, dar dacă stai în mijlocul celor răi, când vine judecata lui Dumnezeu peste cei răi, vei fi prins și tu la mijloc. Nu? Avem exemplu cui? Foarte bun. Exemplul lui Lot, da? Neprihănitului Lot, da? Care a ales să trăiască între cei păcătoși și când a venit judecata lui Dumnezeu, nu? Peste Sodoma și Gomorra, a fost prins acolo și a suportat consecințele acestei alegeri ale sale. Și asta este chemarea lui Dumnezeu și le spune, fugiți din acest Babilon. Și haideți să vedem. Că versetele 8 și 9 ne explică. Versetele 8 și 9. Cine este cel trimis aici? Poate fi Zaharia. Zice, ele vor fi prada celor ce le erau supuși. Și cum face lucrul ăsta? Cu o ridicare de mână. Cine are suficientă sau autoritate și putere ca să realizeze ceea ce spune aici? Mesia. Mesia. Cel trimisul acesta este Mesia. Când va face el lucrul acesta? Când va ridica mâna împotriva tuturor dușmanilor și când vor știi cu adevărat că El este cel trimis de Dumnezeu? Când? La a doua sa venire. Când va veni ca să-și instaureze împărăția milenială. Și numai El are această autoritate și zice, ele vor fi ca prada celor ce erau supuși. Și veți ști că Domnul oștirilor m-a trimis. Versetele 10 și 11. Care este binecuvântarea finală? Da? Versetele 10 și 11, de la practic 10 la 13. Versetele 10 și 11, cineva să le citească. Domnul va locui în mijlocul tău, da? Mai departe, ce ni se spune? Multe națiuni, nu? multe se vor alipi de Domnul în ziua aceea. Vi se pare că se întâmplă lucrul ăsta acum? Să știți că cei care interpretează Scriptura și amilenist, da? În sensul că nu va exista o împărăție de mileniu, interpretează aceste versete ca împlinindu-se în biserică. Da? Deci ca împlinindu-se în biserică. Deci aici ce spune fiica Sionului este biserica, de fapt. Da? Dar nu are sens nici cu ce merge mai departe, nu se potrivește. Dar vreau să înțelegeți că există astfel de interpretări în care aceste versete se împlinesc prin biserică. Și acum cei care vin la Hristos și sunt mântuiți reprezintă aceste neamuri care se alipesc de Domnul. Însă, în mod evident, aici ceea ce vorbește despre ceea ce se va întâmpla în mileniu. Mai departe, versetele 12 și 13. Ce va face Domnul? Zice, va lua în parte pe cine? Iuda. Amileniștii zic, Iuda asta reprezintă biserica și credincioșii, dar observați ce forțare a textului și a interpretării. Adică una e să încerci să înțelegi ce reprezintă patru coarne și care sunt imperiile, și alta e să iei Iuda și să spui că de fapt îi biserica, da? Deci este o diferență în ceea ce modul de aplicare a interpretării, da? Și apoi zice cum? Va alege din nou, da, Ierusalimul, din nou un lucru specific, n-ai cum să-l, da. Exact, exact, exact. Observați că în ziua de azi chiar este mare discuție și problemă cu chestia asta. Și zice, ca partea lui de moștenire în Pământul Sfânt sau Țara Sfântă. Este singurul loc din Scriptură în care este numit așa, Pământul Sfânt sau Țara Sfântă. Și știți că astăzi unde merg în Țara Sfântă, da? Așa este numită. Este în prezent Israelul Țara Sfântă? Când a devenit Canaanul, nu? Că înainte era Canaanul, nu? Când a devenit Canaanul Țara Sfântă și a fost Țara Sfântă? Când? Când au cucerit. Cine era acolo?
Iosua.
Era Dumnezeu în primul rând, că El făcea ca țara să fie sfântă, nu ei cu sfințenia lor, nu? Ci prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor făcea ca țara aia să fie sfântă. Ei care trăiau sub legământul lui Dumnezeu făceau ca țara să fie sfântă. Da? Da, da. În prezent, țara asta nu e chiar așa de sfântă, dacă ne uităm la ce se întâmplă acolo și faptul că încalcă principiile și cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce ne spune Scriptura? Că va fi din nou. Când va fi din nou cu adevărat sfântă? Când, din nou, Mesia va fi în mijlocul lor. Da? când Mesia va fi în mijlocul lor. Așadar, vedem cum toate aceste lucruri vorbesc și sunt promisiuni care se vor împlini în împărăția milenială. Și sigur, pe de altă parte, pentru ei atunci care trebuiau să construiască, care spuneam, situația lor nu era deloc bună, perspectiva nu era deloc luminoasă. Toate aceste promisiuni și toate aceste, ce i-au făcut? Trebuia să le dea încurajare, da? Să facă ceea ce aveau ei de făcut ca generație în acel moment pentru acea vreme. Și sigur, lucrurile astea sunt o încurajare generație după generație și ca și aplicație practică sunt o încurajare și pentru noi, nu? Noi, ca această generație, în acest moment din istorie și din timp, ce trebuie să facem? Ce trebuia să facă și ei atunci? Să îl slujim pe Dumnezeu, să construim ce avem noi de construit și ce avem noi de construit? Ce avem de construit? Mergeți și faceți ucenici, da? Învățându-i să păzească tot ceea ce v-am spus, da? Și să-i botezați. Deci, noi avem de construit împărăția lui Dumnezeu, da? Prin predicarea Evangheliei și răspândirea Evangheliei și ducerea cuvântului lui Dumnezeu la cât mai mulți oameni. Asta trebuie să facem noi și avem promisiunile lui Dumnezeu și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, da, și binecuvântarea lui Dumnezeu. Din nou, tot așa ca și paranteză, Ierusalimul este, Iuda și Ierusalimul, de fapt am spus deja că sunt văzuți ca fiind, de fapt, oamenii de oriunde din lume. Deci nu trebuie să forțezi interpretarea ca să ajungi și să potrivești o interpretare amilenistă în aceste versete. Bun, ne oprim aici. Haideți să mulțumim Domnului pentru lucrurile învățate. Și cum mai avem 5 minute, haideți să ne rugăm și pentru tabără și pentru pregătirea taberei. Mai multe persoane, așa câteva gânduri scurte pentru slujitori, pentru tot ce se va face acolo pentru copiii care vor fi acolo. Haideți să folosim această lună și care ne stă înainte până la tabără, deși mai este mai puțin de o lună, și să ne rugăm și să pregătim spiritual această tabără.